În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători! Sunt Daniel Briciu și vă spun tuturor un bun venit pe calea undelor la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Dumnezeu, în omniștiența Lui, a prevăzut că în biserica secolelor care vor urma vor fi probleme deosebite. De aceea, Duhul Sfânt a inspirat pe autorii umani ai Noului Testament să scrie mesaje de avertizare, pentru ca răul să fie minimalizat sau chiar evitat. Din lista faptelor firii pământești, pomenită de Apostolul Pavel în epistola sa către Galateni, capitolul 5, astăzi vom studia din perspectivă scripturală, desigur, despre dezbinări. Urmând același tipar logic ca în emisiunile precedente, vom procede la drum, nu înainte însă de a ne mângâia inimile cu o frumoasă și inspirantă cântare. Haideți să o ascultăm împreună!
Lui Iisus, Lui Iisus, inima și tot ce noi avem să-i dăm. Pentru El, pentru El, chiar și viețile cu drag să le riscăm. Să îndrăznim, să îndrăznim, pe ale sale urme sfinte să pășim. Oricât de greu ne pare drumul, hai să îndrăznim. Doar cel ce caută și caută și caută găsește lumina divină de sus. Doar cel ce bate și bate și bate primește un bun răspuns. Celui ce cheamă și cheamă și cheamă îi se răspunde cuvânt la cuvânt. Cel ce așteaptă smerit își vede visul împlinit. Doar cel ce caută și caută și caută găsește lumina divină de sus. Doar cel ce bate și bate și bate primește un bun răspuns. Celui ce cheamă și cheamă și cheamă îi se răspunde cuvânt la cuvânt. Cel ce așteaptă smerit își vede visul împlinit. Își vede visul împlinit. Doar cel ce caută și caută și caută găsește lumina divină de sus. Doar cel ce bate și bate și bate primește un bun răspuns. Celui ce cheamă și cheamă și cheamă îi se răspunde cuvânt la cuvânt. Cel ce așteaptă smerit își vede visul împlinit.
Din cuvântul Domnului vreau să dau acum citire câtorva versete din Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11, de la versetul 16 până la versetul 19 inclusiv. Iată dar ce scria el credincioșilor din acea biserică. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Amin. Bunule Părinte, venim din nou înaintea Ta în această zi, în numele prețios și minunat al Mântuitorului Iisus, pentru a-Ți mulțumi pentru harul pe care L-ai revărsat din nou peste noi. Îți mulțumim pentru îndurarea care ai arătat-o față de ființele noastre. Îți mulțumim pentru bunătățile Tale cu care ai copleșit din nou viețile noastre. Îți mulțumesc pentru tot, dar mai ales, așa cum am bunul obicei, să-Ți mulțumesc, Doamne, pentru jertfa Mântuitorului Iisus, pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dacă n-ar fi fost jertfa Lui, n-am fi avut aceste momente de har și nici n-am fi putut să discutăm vreodată despre posibilitatea mântuirii omului păcătos. Dar pentru că El ne-a arătat iubire fără precedent, pentru că El s-a jertfit pentru noi într-o manieră în care mintea omenească nici astăzi nu poate să înțeleagă pe deplin, noi suntem aici, rodul muncii sufletului Lui, copiii Tăi prin credință, moștenitori ai împărăției cerești. Suntem aici, o Doamne, și ne bucurăm de harul acesta. Și ceea ce noi am primit vrem să împărtășim și cu alții. Pentru că această veste bună Tu ne-ai poruncit să o ducem până la marginile pământului, ca să facem cunoștință și altora cu îndurarea Ta cea mare și cu harul Tău bogat. De aceea mă rog să binecuvânteze misiunea aceasta, mesajul ei să-l duci în această zi pe unda Duhului Sfânt, la inimile celor care îl vor asculta, să-i faci să înțeleagă că sunt iubiți de Tine, să-i faci să priceapă că este cazul și timpul să se întoarcă la Tine, să primească și ei viața veșnică în dar și să se alăture mântuiților Tăi. În numele lui Iisus, mă rog, Doamne, și în această zi să ne vorbești tuturor într-o manieră în care să putem să înțelegem cuvintele Tale, mesajul dragostei Tale. Încredințez întreaga această lucrare pe brațul Tău, convins fiind că vei face mult mai mult decât ți-am cerut eu. În numele lui Iisus, Domnul nostru minunat și prețios, primește, Doamne, închinarea și recunoștința pentru tot ceea ce ai făcut și pentru ce vei face pentru noi. Amin. Dezbinarea este un subiect delicat și dificil în același timp, foarte des întâlnit la toate nivelele, în plan politic, economic, social și chiar religios. Într-o vreme ca aceasta, când interesul, oricare ar fi el, este mai presus de orice decență sau normă morală, dezbinările au devenit instrumente obișnuite ca mijloace în atingerea murdarelor scopuri. Divide et impera este o antică strategie folosită de romani și se traduce așa: împarte și domină. Despre ce era vorba? Împărații romani știau că era greu sau chiar imposibil să învingă unele popoare mai mari din vremea aceea într-o confruntare directă și deschisă. Unitatea lor le-ar fi putut crea probleme. De aceea, prin metode subversive, prin promisiuni înșelătoare și dezinformări de tot felul, căutau să producă dezbinare între liderii aceleiași armate, între conducătorii aceluiași popor. Dacă reușeau să-i dezbine, să-i facă să nu mai aibă un ideal comun, le era apoi foarte ușor să-i cucerească și să-i domine. De fapt, această tactică teribilă n-a fost inventată de romani, ci chiar de Satan însuși. În grădina Edenului, omul și femeia lui erau într-o unitate perfectă, atât în relația dintre ei, cât și în relația cu Dumnezeu. Prefăcut în șarpe, Satan a pus înaintea lor prima sămânță a dezbinării, ambalată frumos într-o promisiune că vor fi ca Dumnezeu dacă vor mușca din fructul oprit. Păcatul neascultării lor a pus capăt sfintei părtășii pe care aceștia o aveau cu Dumnezeu, cu Creatorul. Neînvățând nimic din pățania părinților lui, Cain și-a plecat și el urechea la glasul înșelător al Satanei, care i-a pus în inimă gândul să-l omoare pe fratele lui, Abel, pentru că Dumnezeu îi acceptase jertfa. Din nou, sămânța dezbinării a încolțit rapid, dând naștere primei crime din istoria umanității. De atunci și până astăzi, marele înșelător și-a exercitat influența lui nefastă mereu și mereu, căutând cu orice preț să încurce planul lui Dumnezeu cu privire la om. Voi reveni puțin mai încolo cu alte detalii din istoria zbuciumată a dezbinării și cu câteva cazuri biblice în care ea a ieșit în evidență. Termenul grecesc pentru dezbinare este dicostasia și are mai multe sensuri. Unul dintre ele este introducerea de învățături amăgitoare care nu se sprijină pe cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este sensul teologic al termenului, dar într-un sens mai larg, mai general, dicostasia înseamnă a împărți în două ceea ce înainte era un tot unitar. Termenul descrie o stare din care lipsește orice formă de părtășie și unitate. Prin acest cuvânt este descrisă biserica din Corint în 1 Corinteni capitolul 3, versetul 3, iar în Romani, capitolul 16, versetul 17, apostolul Pavel învață pe creștinii capitalei Imperiului să se ferească de cei ce fac tulburări și dezbinări. Care sunt motivele principale care duc la disensiuni și dezbinări în Biserica lui Hristos? Mai întâi, un conflict nerezolvat între două persoane. Pentru că nu vor să ajungă la un numitor comun, cei doi preferă adeseori să nu-și mai vorbească unul altuia, stare care se reflectă și asupra bisericii din care ei fac parte. În emisiunea de data trecută am văzut cum păcatul unui singur om, Acan, a fost de natură a trage înapoi o armată întreagă. Dacă numai doi sunt într-o biserică cei care nu-și vorbesc și sunt dezbinați unul față de celălalt, care trebuie să fie starea bisericii când sunt 4, 6 sau 10 astfel de așa ziși credincioși? Într-o foarte mare măsură, motivul pentru care Dumnezeu nu poate lucra în toată plinătatea harului său în bisericile de astăzi sunt acele stări conflictuale, acele stări de dezbinare din familii, dintre credincioși, stări care apoi sunt aduse în biserică și care sunt niște veritabile ziduri de despărțire între poporul adunat la închinare și Dumnezeu. În al doilea rând, există dezbinări între cei bogați și cei săraci. Cei săraci adeseori sunt ispitiți și orbiți de invidie și acuză pe cei bogați, folosind eronat versetul cu cămila și urechea acului, iar bogații la rândul lor îi acuză tot în mod eronat pe săraci că nu vor să muncească sau că nu le place. Apostolul Iacov în epistola lui, capitolul 2, le spunea celor din vremea aceea să nu țină credința în Domnul Iisus Hristos privind la fața omului. În continuare, el le-a dat și acel exemplu cu omul bogat, îmbrăcat în haine scumpe și cu inelul de aur pe deget, care doar pentru că era bogat a fost așezat undeva pe un scaun în față, în detrimentul săracului care fusese trimis undeva mai în spate. Un al treilea motiv care poate aduce dezbinare în Biserica lui Hristos este urmărirea unor interese de grup. În biserică sunt o mulțime de activități, toate importante. Dacă se va acorda un interes deosebit doar unora dintre ele, iar celelalte vor fi omise în mod intenționat, aceasta va aduce o formă de dezbinare. De exemplu, cei implicați în lucrarea de misiune se vor simți stingeri dacă toată atenția bisericii se îndreaptă numai spre tineri sau spre bolnavi. Cei care se ocupă cu lucrarea de propovăduire a Evangheliei de la amvoanele bisericilor pot să ne socotească pe cei ale căror lucrări sunt mai puțin vizibile, cum ar fi ordinea și curățenia. Tot la capitolul acesta am întâlnit o formă nouă de dezbinare care poate apărea. Unii credincioși simt că se poate mai mult și mai bine pentru Isus, că au nevoie de o apropiere mai reală de promisiunile lui Dumnezeu, iar în sensul acesta se roagă mai mult, postesc mai mult și se sacrifică mai mult. Cei care sunt mulțumiți de starea lor și de nivelul la care au ajuns, cei leneși, spiritual vorbind, și cei care trăiesc credința dintr-o rutină periculoasă, vor fi tentați să acuze pe cei dintâi de exces de zel sau exagerare, dar nu din sinceritate, ci de teama că vor fi scoși din tiparele în care au umblat din obișnuință în ultima vreme. De asemenea, există riscul ca și cei dintâi, cei dorni să se apropie mai mult de Dumnezeu, să se mândrească față de ceilalți cu rezultatele lor și cu sfințenia lor. De aici și până la dezbinarea între ei nu va fi decât un pas. În al patrulea rând, divergențe și disensiuni pot apărea și ca rezultat al diferențelor rasiale. Evreii nu-i puteau accepta pe greci și pe ceilalți care făceau parte dintre neamuri. Albii, în zilele noastre, pot să-i urască pe negri și negri pe albi, românii pe romi și invers. În al cincilea rând, disputele teologice chiar în sânul aceleași biserici sunt de natură a aduce dezbinare și ură. Un lucrător oarecare poate să aibă un înțeles anume al unui verset, pe când un altul îl interpretează puțin diferit. Chiar dacă diferențele de interpretare nu sunt de natură a-i descalifica pe cei doi de la mântuire, căci subiectul nu era unul de bază, este riscul ca între ei să se interpună un zid al mâniei sau chiar al urii, doar din acest simplu motiv. În al șaselea rând, pot apărea turbulențe deosebite între diferitele denominații religioase, pornite de la doctrinele lor, de la care nici o parte, nici cealaltă nu vrea să renunțe. Ortodoxia critică protestantismul și invers. Ba chiar cele două religii tradiționale, ortodoxă și catolică, deși atât de apropiate între ele, sunt dezbinate una împotriva celeilalte, tot pornind de la chestiuni doctrinare. Deși Biblia e una singură, învățăturile care s-au desprins din ea și teoriile susținute sunt atât de multiple și nimeni nu vrea să renunțe la ele de dragul unui dialog comun. În ce privește intenția cu care este promovată dezbinarea, am ajuns la concluzia că în multe ocazii cei ce o provoacă nu sunt conștienți de gestul lor. Adeseori motivația lor interioară este una bună, dorința lor este spre bine, dar consecințele sunt negative. Mi-aduc aminte de mărturia unui om al lui Dumnezeu pe care l-am cunoscut anii trecuți. Îmi spunea de o experiență personală și cred că merită a fi amintit aici. fusese invitat omul acesta să slujească într-o biserică mare în care lucrurile se pare că nu mergeau tocmai bine și plecase de acasă cu gândul să-i mustre. Numai că în timpul unei rugăciuni Dumnezeu i-a descoperit adevărul cu privire la cei în cauză. Ce se întâmplase? Din anumite motive, păstorul se retrăsese de unde Domnul l-a așezat și acum era doar un simplu lucrător în acea biserică. Casierul bisericii fusese numit ca păstor în locul lui, deși nu avea abilități și chemare pentru această slujbă. După ce le-a spus greșeala pe care o făcuseră, așa cum Dumnezeu o descoperise, după ce lucrurile au reintrat apoi în făgașul lor normal, așa cum fuseseră de fapt înainte, lucrarea din acea biserică a început iarăși să propășească. Intenția lor, deci, nu fusese greșită, dar nu ascultaseră de sfatul Domnului care vedea altfel lucrurile. Este apoi și cazul opus, în care oameni care n-au nimic de a face cu Dumnezeu introduc în biserică tot felul de învățături în mod voit, intenționat, cu scopul de a nimici voia și planul lui Dumnezeu. Ascultați ce spunea despre ei apostolul Iuda, fratele Domnului, în epistola sa, capitolul 1, versetul 4. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru sânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. În Apocalipsa, în capitolul 2, cu versetul 15, Domnul avertizează biserica din Pergam pentru că permitea învățătura nicolaiților, o erezie teribilă a vremii de atunci. Acum, în ce privește natura învățăturilor denigratoare care se propagă în biserici și care produc dezbinare, ele provin din două surse. În primul rând, o gândire omenească greșită, neluminată de Duhul Sfânt. Am pomenit adineaori despre învățătura nicolaiților pe care Domnul a spus că urăște. Nu se cunoaște exact ce anume promova această falsă învățătură, dar se pare că era de origine omenească, o părere greșită asupra unui subiect important din Scripturi sau o viziune eronată asupra cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii sunt atât de diferiți și capacitatea lor de pricepere atât de limitată, iar de aici este tendința aceasta de a interpreta într-un fel anume un verset biblic și a respinge orice altă interpretare, care chiar s-ar putea să fie mai bună. Apoi, Biblia ne descoperă că există și o puternică influență demonică îndreptată spre Biserica lui Hristos. În cartea 1 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 1, apostolul Pavel vorbește despre duhuri înșelătoare și învățături drăcești. Evanghelistul Ioan apoi, în întâia sa epistolă sobornicească, tot capitolul 4 și tot versetul 1, ne învață: nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați toate duhurile. Știa apostolul Ioan de ce spune aceste lucruri. El însuși și fratele său Iacov fuseseră odată călăuziți de un duh străin când au cerut foc din cer peste samaritenii care nu-i primiseră. Dacă acești bravi oameni ai credinței au fost ispitiți de Satan, dacă chiar Mântuitorul Iisus a fost încercat în pustie, cu cât mai mult noi, simpli credincioși, vom fi obiectul săgeților arzătoare ale celui rău. Pericolul cel mare al dezbinării, dragii mei, este că ea țintește spre unitatea bisericii. La fel ca o armată sau o activitate umană oarecare, Biserica lui Hristos prosperă din punct de vedere spiritual în pace și unitate. Dorința și porunca lui Iisus Domnul a fost ca între ucenicii lui din toate timpurile să existe același grad de unitate ca între el și Tatăl. În cartea Efeseni, capitolul 4, cu versetul 3, apostolul Pavel ne îndeamnă să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii. Dacă Biserica lui Hristos a rămas în picioare și porțile locuinței morților n-au biruit-o, a fost pentru că urmașii Mântuitorului au luptat în unitate, în dragoste pentru promovarea adevărului. Timpul nu o să ne mai permită să abordăm în mod concret unele exemple biblice, dar vă rog să lecturați personal aceste pasaje. Este vorba de Faptele Apostolilor, acolo unde, la rugăciunea ucenicilor, Petru a fost izbăvit de Îngerul Domnului din închisoare. Apoi, în ziua de Rusalii, ucenicii au fost una în Duhul, fără teama persecuției, iar lucrul acesta a adus o roadă sfântă de 3.000 de suflete, doar într-o singură zi. Cum putem scăpa de cursele vrăjmașe, aducând unitate bisericii locale și nu dezbinare? Câteva gânduri pe tema aceasta înainte de final. În primul rând, studierea cuvântului lui Dumnezeu și înțelegerea lui corectă ne va scuti de interpretări eronate și de învățături greșite. Sunt astăzi atâtea unelte la dispoziția credinciosului care vrea să învețe corect adevărul sfânt. Cunoscând adevărul, vei putea să-l predici corect și să-l deosebești apoi de ereziile și minciunile care îl sabotează. În al doilea rând, caută pacea și lasă-l pe Dumnezeu să rezolve conflictele care te depășesc pe tine. Apostolul Pavel spunea să umblăm la fel în lucrurile care ne unesc, iar în cele care ne separă, Dumnezeu, zicea el, ne va lumina pe parcurs dacă vom avea inimi deschise și sincere la sfatul Domnului, adaug eu. În al treilea rând, promovarea unui dialog, ori de câte ori apar tendințe de exagerare într-o direcție sau alta, este de natură a detensiona și a lămuri situațiile care pot deveni explozive. Conducătorii bisericilor trebuie să aibă frecvent discuții pe această temă unii cu ceilalți, iar apoi concluziile să le prezinte bisericii. În al patrulea rând, fiecare credincios trebuie să știe că nu folosul lui personal este important, ci al lui Hristos. Cei ce pun nevoile celorlalți și nevoile bisericii mai presus ca nevoile lor personale sunt oameni pe care Dumnezeu se poate baza, sunt oameni de încredere și vor lucra ca adevărați fii ai păcii. Închei mesajul de astăzi cu gândul acesta, prea iubiților. Biserica lui Hristos a fost asemănată cu un trup în care noi toți suntem mădulare unii altora. Caracteristica unui trup normal este sănătatea fiecărui mădular în parte, ca rezultat al unei perfecte colaborări între ele. Așa zisul conflict între generații nu-și are locul în biserică. Acolo unde este prezent Duhul Sfânt în toată plinătatea, iar cei care îl au umblă călăuziți de îndemnurile lui, nu poate să existe decât unitate. Domnul să ne ajute să o căutăm în orice vreme. Ea ne va da pace în inimi și va aduce armonie în biserică, unde apoi Duhul lui Dumnezeu va lucra nestingherit cu semnele și minunile pe care le-a promis. Domnul să vă binecuvânteze, dragii mei, să vă dea har după har și să vă poarte în carul lui de biruință, în Hristos. Până data viitoare, îndurarea lui Dumnezeu să rămână cu dumneavoastră și cu casele și familiile dumneavoastră. Amin. În numele adevărului.